Pendidikan adalah dasar bagi sebuah masyarakat agar bisa berfungsi dengan baik, menciptakan warga yang hidup dalam harmoni, berpartisipasi dalam politik, dan menyumbang pada ekonomi. Apalagi ketika dunia dihadapkan pada perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi secara sangat cepat. Pendidikan penting untuk membangun ketahanan sebuah negara. Ironisnya, tidak semua negara memberikan prioritas pada dunia pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali harus bersaing dengan bidang lain, seperti pertahanan dan keamanan. Kebijakan pendidikan pun kerap berganti. Akibatnya, ketika dihadapkan pada persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, inflasi tinggi, atau perang, warga terkena dampaknya secara cepat. Berbicara dalam sebuah diskusi tentang kemunduran investasi pendidikan yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington DC pekan lalu, CEO dari Global Partnership for Education, sebuah lembaga kajian di CSIS, Laura Frigenti, mengatakan,
"An interesting piece of results with an Australian think tank, the Institute for Economics and Peace, that really looks at
sebuah studi menarik tentang output pendidikan oleh lembaga kajian Australia Institute for Economic and Peace meninjau ekonometrik korelasi antara investasi dan tahun-tahun stabilitas. Anda saksikan negara-negara yang melakukan investasi besar dalam pendidikan. Saya beri contoh Finlandia, negara yang berada dalam situasi geopolitik sangat sulit, tetapi memutuskan pasca Perang Dunia Kedua, sehingga mereka menikmati kurun waktu stabilitas yang lama."
Jepang disebutnya sebagai contoh lain yang menjadi bukti keampuhan investasi dalam pendidikan. Namun, banyak penyusun kebijakan tidak menyadari kaitan ini. Ada persepsi salah bahwa sarana pendidikan buruk di sebuah negara merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan sendiri oleh negara yang bersangkutan, tambahnya. Ini karena investasi pendidikan dimanapun di dunia memberi manfaat yang berdampak global.
And so the investments for education are declining. Stably, unfortunately.
Sehingga investasi untuk pendidikan menurun secara konstan, sayangnya. Jadi itu alasan mengapa sangat penting untuk mengusahakan perhatian yang terfokus, seperti sinar laser pada naratif ini.
Senada dengan ini, Dawn Libri, seorang pakar pembangunan internasional di CSIS, mengatakan ada bukti statistik yang tidak terbantahkan, investasi dalam pendidikan menghasilkan dividen yang luar biasa. Bahkan hal ini memiliki korelasi erat dengan perdamaian, keamanan, pencapaian kesetaraan, dan pemberantasan kemiskinan.
And so the structural elements of a society often dictate what happens in terms of investment.
Jadi unsur struktural dari sebuah masyarakat sering mendikte apa yang terjadi dengan investasi dan keluaran pendidikan. Berapa besar investasi pendidikan di dunia? Kira-kira $5 triliun. 63% dari uang itu dikucurkan ke pendidikan untuk top 10% siswa negara kaya di dunia. Sementara 8% uang itu digunakan untuk mendidik 75% siswa dari keluarga miskin dan di negara berkembang. Perhatikan kesenjangan itu. Apa akibatnya? Kira-kira sekitar $8,000 untuk per kapita per tahun untuk siswa di negara kaya, 50% per tahun untuk siswa di negara miskin, jadi $1 per minggu per siswa. Jadi jelas sekali, disparitas dalam hal investasi sangat besar.
Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan di Indonesia? Dihubungi VOA melalui telepon Ketua Yayasan Cahaya Guru dan Pengamat Pendidikan di Indonesia, Henny Supolo Sitepu, menyampaikan keprihatinannya dengan penyusunan kebijakan satu arah dan senantiasa berubah.
Intinya adalah dalam kebijakan pendidikan pada saat ini, kami tidak mendapatkan satu ketetapan apa yang menjadi prioritas karena terlalu banyak yang diinginkan. Kemudian pada saat yang sama, partisipasi bermakna dari para pegiat pendidikan itu tidak didapatkan. sehingga kebijakan-kebijakan sering sekali membingungkan.
Saat Indonesia dihadapkan pada masalah serius terkait pendidikan, seperti misalnya perkawinan anak yang kerap memaksa anak, terutama perempuan, tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Pihak berwenang justru lebih tertarik pada isu yang artifisial, seperti keharusan mengenakan seragam atau bahkan mengenakan pakaian daerah. Henny menilai situasi ini tercipta akibat penyusun kebijakan yang memandang arena pendidikan ini dari sebuah menara gading.
Tapi mengapa tidak menukik ke dalam masalah lain yang kita hadapi sangat jelas, yaitu itu menemani para guru untuk betul-betul mengembangkan potensi yang mereka miliki, untuk betul-betul memperlihatkan, memberikan inspirasi bahwa di sekitar mereka pun ada potensi lain yang bisa digunakan, dan dengan potensi-potensi tersebut memperbaiki apa yang ada di lingkungannya.
Itulah sebabnya ia mendorong masyarakat sipil menjadi ujung tombak untuk mendorong dunia pendidikan. Yayasan Cahaya Guru misalnya menyediakan sesi pelatihan untuk guru dan menanamkan nilai-nilai seperti kebinekaan, nasionalisme, dan kemanusiaan di diri masing-masing pengajar. Sementara itu, pada tingkat internasional, pakar pendidikan di CSIS menyerukan agar diciptakan minat lebih besar dan melibatkan konstituen pendidikan yang lebih luas, sehingga kebutuhan pendidikan diikutsertakan dalam diskusi kebijakan dan keputusan terkait penciptaan perdamaian, penyertaan perempuan, dan ketahanan bangsa.